Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Na Dvojce, Martine, začnu z ostra. Byl jsi někdy ve vězení?
Martine, začal jsi opravdu zhurta. Ve vězení jsem byl dvakrát. A možná během pořadu se dostaneme i k tomu, proč jsem tam byl. A já ti tu otázku vrátím. Ty jsi byl ve vězení?
Já jsem tam byl dokonce víc než dvakrát. A také se asi vrátíme k tomu, z jakého důvodu jsem chodil do vězení.
Každopádně dnes si budeme povídat o věcech, které jsou univerzální, které platí pro všechny společnosti, a to je právo, zákon a také sankce, čili tresty, aby to všechno mělo smysl a aby nějakým způsobem ty společnosti držely pohromadě, aby se nerozpadly do bezpráví, a o tom budou dnešní Člověčiny.
U nich vás vítá Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Mojžíšovo desatero nebo Solonovy zákony nebo zákony 12 desek ve starém Římě.
Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen.
Když si to zaslouží, smrt za smrt.
To není spravedlivé.
Angličtí zákonodárci řekli nedávno dost.
Za mříže se dostali i lidi, kteří jen pili pivo na ulici.
Jo, milí chlapče, to je právě metoda, kterou připravujeme vězně na výslech.
Trvalé doživotní izolace.
Soudce, když soudí, musí být přesvědčen o tom, že správně rozhoduje a že tedy ta vina je dokázána.
Je pojetí práva kulturně univerzální nebo kulturně specifické? Protože svým způsobem mě intuice říká, že všichni lidé na světě mají nějaké pojetí spravedlnosti, že mají nějaké pojetí toho, co je správné, nesprávné, dobré, špatné a tak. Ale lze hovořit o nějaké univerzálnosti toho, co je dobré, špatné, správné, nesprávné?
Martine, ptáš se dobře. Já ti neodpovím přímo na tu otázku, jestli je univerzální představa spravedlnosti, ale z těch témat, jimiž se dnes budeme v Člověčinách zabývat, tak hned dvě témata jsou kulturně univerzální prokazatelně, a to jednak zákony. Všechny společnosti mají nějakým způsobem ukotvené zákony, obyčeje, zvyky, které dodržují. A další věc, všechny společnosti, které mají nějakým způsobem ukotvené právo, tak vyžadují při neposlechnutí, při překročení těch zákonů, co je vymezeno, co je řečeno, tak když to někdo překročí, tak je potrestán, sankcionován. Takže myslím si, že někde se to té spravedlnosti, na kterou se ptal, blíží.
Mně to nedá. Narážím na dílo a myšlenky Leopolda Pospíšila, slavného antropologa. On vlastně ukazuje, že právo nemusí být, nebo zákony, nemusí být nutně psané. Ne všude jsou takzvaná úzetka neboli úplná znění zákonů. Je to tak nebo není?
Je to tak. Leopold Pospíšil vymezuje čtyři základní složky, které vlastně takové právo má mít, a to jsou autority. To je nějaká moc, která má právo vlastně ty zákony udržovat. Jsou to jakoby zákonodárci a ustavovatelé těch právních norem. Pak to je, že by takové právo mělo mít univerzální aplikovatelnost, aby vlastně se týkalo nejenom jednotlivých konkrétních činů, ale aby měla nějakou širší kategorii, třeba krádež, řekněme, že se týká krádež a různých věcí. Potom měl povinnost závazku nějakého vztahu mezi těmi činiteli a hlavně upozorňuje, důležitá je ta sankce. Jestli se dobře pamatuješ z přednášek, kdy jsme v těch 90. letech byli šokováni tím, že i třeba takový Kapaukové anebo Inuité, že vlastně soudili někoho, kdo překročil normy práva a byli schopni i udělit trest smrti.
Já myslím, že můžeme sáhnout do toho archivu Československého rozhlasu, abychom si poslechli něco o Chamurapiho zákoníku, který si mnozí spojujeme s tím, že to je jeden z nejstarších zákoníků lidstva. Poslechněme si nahrávku z roku 1969 z pořadu Piš a slyš.
Zde se tedy můžeme přesvědčit, že obsahuje asi 300 ustanovení, paragrafů, z nichž hned první musí zajímat každého detektiva. Mluví se v nich o krádeži, vloupání, zašantročení, o křivém obvinění a křivé přísaze.
Pak tu máme důležitý paragraf 7, který nařizuje, že smlouvy musí být písemné, je-li jedním z kontrahentů osoba nedospělá nebo otrok.
A když smlouva nebyla písemná, byl ten, kdo to zavinil, jednoduše popraven.
Paragraf 196. zní, Oko za oko. Paragraf 190. Tedy promiňte, 197. Úd za úd. A paragraf 200. Zub za zub.
Chudáci zubaři.
Ovšem ještě větší chudáci byli stavbaři, paní Dítětová. Podle důsledně uplatňované zásady odplaty stanoví paragrafy 229. a 230. toto. Vystaví-li stavitel dům tak nedbale, že spadne a usmrtí majitele domu, stíhá stavitele trest smrti. Přijde-li při sesutí domu o život syn majitele domu, je za trest zabit syn stavitelův.
To jsou samé popravy.
To jinak nejde. No to víte, 50. léta 20. století.
Před Kristem.
Jo, to se popravuje za kde co.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1969 z pořadu Piš a slyš. Přiznejme si, že to, co najdeme v Chamorapově zákoníku, a nebo také třeba Manuovi zákoníku, tak jsou vlastně poměrně jako brutální tělesné tresty za přečin proti zákonu.
Ale co je potřeba zmínit, že vlastně ten Chamurapiho zákoník, jeden z nejstarších zákoníků v Mezopotámii a vůbec psaný zákoník, tak je starý asi skoro 4000 let, 3800 let před současností. Známe ho velice důkladně, velice podrobně, protože byl spodobněn, zvětšněn písmem na více než dvoumetrové stéle a je tam tuším 280 nebo 282 paragrafů. Je potřeba tady zmínit, že vlastně na to, jak je to starý zapsaný zákoník, tak on je vlastně velice jako až nečekaně moderní. Ty jsi zmínil, že ty tresty jsou pro nás vlastně nepředstavitelné a drsné, ale on vlastně pokrývá v těch paragrafech, které známe, opravdu širokou škálu nějakých přestupků, přečinů, prostě věcí, které se nedělají. Tak ten paragraf první, který je v Chamurapiho zákoníku zapsaný, tak zní: jestliže někdo někoho obvinil a udal jej z vraždy, avšak neprokázal mu to, ten, kdo jej obvinil, bude potrestán smrtí. Takže vidíme, že tady už je trestáno to křivé nařčení a pamatuje na to právo. Pak tady jsou další zajímavé paragrafy, a to třeba paragraf 196 přímo říká: jestliže plnoprávný občan vyrazil oko občanu, vyrazí mu oko. Takže to je to oko za oko, zub za zub.
Martine, myslím, že z etnografických studií plyne, že se sice lidé neshodnou na pojetí práva a na způsobech trestů, ale že jsou témata, na kterých se shodnou, že to je vlastně přečin, jako je třeba krádež, nebo vražda, nebo jiné typy přečinů, ku příkladu incest. To neznamená, že se shodnou lidé třeba na tom, co to incest vůbec je, protože za incestní může být považováno v různých společnostech něco jiného, ale že zde vlastně existuje seznam přečinů proti společenskému uspořádání.
Tady je potřeba doplnit, že vlastně se to týká i nepsaného práva, ale my máme už od dob starého Říma, římského práva, tak máme zákoníky a my máme přesně definované, co se nesmí a v různých dobách, v různých etapách, co se nesmělo a jak bylo trestáno. My bychom teďka využili toho, že máme velice obsáhlý archiv. Děkujeme opět rešeršistům, kteří nám našli následující nahrávku, a to z období protektorátu, která je vlastně z vln BBC, ale věnuje se situaci v protektorátu a přesně zmiňuje, které věci se směly, nesměly a jak často a jak byly trestány.
Jednou z nejbohatších rubrik v novinách, které dnes docházejí z protektorátu, je rubrika trestních nálezů. V jednom čísle například můžete nalézt 108 trestních nálezů Zemského úřadu v Praze za jediný přestupek, totiž předražování při výrobě a prodeji nábytku. Jiné nálezy udávají jako trestné činy hromadění textilií, předražování tuzemských švestek, nákup cibule v podloudném obchodě, nákup dobytka za vyšší ceny, předražování vepřů a tak dále. Pro zatajení obilí byly již odsouzeny stovky českých sedláků. Tresty, například za předražování písku, dosahují výše 100 000 korun a několika měsíců vězení.
Právě jste slyšeli nahrávku ze 40. let 20. století o tom, co mohlo být v protektorátu trestáno. Nicméně tohle, myslím si, Martine, že je pěkná ukázka toho, že vlastně my si, a zmiňoval to právě Leopold Pospíšil, že často si všímáme nějakých extrémních trestů a o období okupace nacisty, tak víme o Heydrichiádě, o popravách, o perzekucích, o opravdu zlých, nezákonných věcech, které se na našem území děly. Nicméně tady vidíme, že byly trestány i jakoby menší přečiny, předražování masa, nepřiznání surovin a tak dále. Zase to naznačuje tu širokou škálu zakázaného, zapovězeného a trestaného.
Martine, v té nahrávce zaznívají tvrdé tresty, že těch prohřešků mohla být celá řada, ale zároveň je potřeba zdůraznit, že se jednalo vlastně o nějaký totalitní výkon moci, že to byly drsné, drakonické zákony, ale takhle to v klidných časech standardně nebývá. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že to pojetí práva a pořádku, nebo těch představ práva a pořádku, se od kultury ke kultuře liší bez ohledu na to, jestli ten zákon je psaný nebo nepsaný. A jedním z těch příkladů, na který bych se tě rád zeptal, tak jsou Komančové, protože pokud lidé, kteří expandovali na ten takzvaný divoký západ, někomu čelili, tak to byli právě Komančové, což byli velice, velice drsní válečníci.
Komanče, indiány, severoamerické indiány, plání, tak vlastně zkoumal E.A. Hebel, taky antropolog, slavný antropolog, který se věnoval právu. A on tam uvádí, že i když ta komunita těch indiánů, jak je známe, na koních, na prériích, opravdu je to z těch indiánek, Komanče si představíme všichni, tak vlastně ti měli také systém nepsaného práva. A Hebel právě zmiňuje, že vlastně měli přímo 9 vážných přečinů, které byly sankcionovány, a mezi ně tak patřilo třeba i neplnění slova. Častokrát vidíme bagatelizaci slibů v různých společnostech, ale u Komančů se prostě plnit slovo muselo. Dále vážným zločinem byl třeba útěk ženy, která byla potrestána, pokud ta skvav, jak známe z indiánek, tak utekla. Únos ženy taky, ten byl velice tvrdě trestaný. A nebo kradení koní a zabití koní, protože to byl velice cenný majetek, to bylo opravdu zakázáno někomu zabít jeho koně.
Ještě se zeptám na jednu věc, když už na toto téma debatujeme. Tak kdyby si měl nějak definovat vlastně funkce práva?
Pro mě osobně právo je jedna z těch opravdu nejdůležitějších kulturních univerzálí, protože si myslím, že zabezpečuje tu společnost, aby věděla, co se smí, co se nesmí. Aby opravdu společnost vyznávala právo a neupadla do bezpráví, kdy se může stát cokoliv. V dnešních člověčinách si povídáme o právu, o právních institucích, o zákonech, o trestech, ale musíme říct, že nejenom kultury, které vyznávají právo, anebo právní státy v tom modernějším slova smyslu, tak vyznávají právo, ale docházelo i ke zneužití práva, skutečně k neuvěřitelnému bezpráví a zneužívání státní moci. A jedním z těch příkladů tak je samozřejmě nacistická říše, třetí říše, kdy vlastně v roce 1939, tuším, byl zaveden ten zvláštní režim, to zvláštní jednání Sonderbehandlung, kdy vlastně na základě názoru, řekněme, těch státních složek, že se jim něco nelíbilo, tak vás odvedli a klidně popravili. Bylo to vlastně zneužívání moci gestapem, Geheimestaatspolizei, která si mohla dovolit vlastně cokoliv. A už to nebylo trestání, ale byla to státní vražda. Bylo to skutečně bezprávný systém. A my máme podobnou zkušenost v Československu, kdy vlastně v těch 50. letech docházelo k řadě zinscenovaných procesů, k ohýbání práva. A jedním z těch nejznámějších příkladů, kdy v zinscenovaném procesu byl popraven Rudolf Slánský, a to v roce 1952. My můžeme využít archivu Československého rozhlasu a poslechneme si hlasy od soudu, který se konal před popravou Rudolfa Slánského.
Jménem republiky státní soud v Praze projednal v hlavním líčení konaném ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 trestní věc proti vedení protistátního spikleneckého centra Rudolfu Slánskému a společníkům pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady. Z výsledků hlavního líčení soud zjistil.
Předseda senátu dr. Jaroslav Novák se dál v obšírném odůvodnění podrobně zabývá trestními činy celého protistátního spikleneckého centra i zločinnou činností jednotlivých obviněných, kteří měli při své nepřátelské a záškodnické činnosti jediný cíl. Zmocnit se strany a státu, zničit jeho lidově demokratické zřízení, zničit samostatnost naší republiky a přivést ji do područí západních imperialistů.
Slyšeli jste nahrávku z roku 1952 ze zinscenovaného procesu s Rudolfem Slánským, který byl generálním tajemníkem ještě nedávno předtím, než byl popraven režimem podle komunistického práva, které bylo ohlé, přizpůsobené. Martine, jak ty se díváš na to, jak se dá vlastně s právem, my jsme zvyklí, že se zákonodárný sbor musí domluvit na tom, jak bude znít, musí být to právo sdílené, známé. A najednou tady někdo zacházel s právem jako s onucí. Dělal si, co chtěl a vlastně udělal takovou šarádu, která se tvářila jako proces.
Martine, někdy se říká, že k soudu si nejdeš pro spravedlnost, ale že si jdeš pro rozsudek. A mě ta nahrávka asociovala jiný velice známý proces, proces s Miladou Horákovou, což byla naprostá fraška. A pro mě třeba jedno z nejsilnějších čtení, které jsem si kdy dopřál, tak byly dopisy, které napsala, ale vlastně ta rodina svým způsobem nikdy nedostala, že vlastně i součástí toho trestu byla i takováhle sociální ostrakizace, že vlastně tu rodinu odstřihli od toho, kdo byl souzen a kdo byl odsouzen a že vlastně i ta rodina jako trpěla těmi tresty, že to nebyl jako ten trest jenom na té odsouzené osobě v procesu, který byl naprostou fraškou, tak ještě nakonec vlastně tam byly takové ty nepsané tresty. Na druhou stranu si připusťme, Martine, že trest je něco, co je kulturně univerzální, že univerzálně lidé umí trestat a že to dělají zpravidla podle nějakých jako daných rámců, podle nějakých daných předpisů a trestání má různé podoby, někdy jako velice, velice brutální. Utínání končetin, topení, někdy ty tresty byly doslova do písmene finální, protože se vyhlašovaly třeba i tresty smrti, které ale rovněž nebyly, řekněme, takové, že by byly rychlé, že často ti lidé umírali napíchnutí na kůlech a podobně.
Martě, říkáš věc, kterou jsem vlastně vždycky řešil. A přemýšlel jsem o tom, my jako etnologové, antropologové, tak hodně přemýšlíme o těch věcech, které jiné společnosti dělají jinak a řeší třeba podobné věci. A zrovna, když zmiňuješ to trestání, tak jsem si uvědomil, jak ta lidská mysl, jak je neuvěřitelně invenční, inovativní a to i v takových věcech, jak nechat člověka trpět. Protože skutečně, když si přečtete nějaká srovnání nebo historická studie o absolutním trestu, o trestu smrti, tak člověk vynalezl tolik podob, že určitě tady nebudeme zmiňovat, nebojte se, nebudeme chodit do detailů, ale jedním z těch nejextrémnějších tak je poprava v Číně, v tradiční Číně až někdy do 1920, myslím, že byla praktikována linčchi, kdy vlastně ten člověk byl rozřezán postupně na kousky.
V češtině k tomu ostatně existuje kniha, pokud by to někoho zajímalo, Historie trestu smrti a je to teda hodně, hodně brutální čtení.
Ale také vlastně přišla instituce uvěznění, odložení toho jedince, který provedl něco nekalého. A tady, když se bavíme o literárních společnostech, tak řekněme, že ten trest moc neznali a vlastně častokrát pro ně byl děsivější než třeba i ta poprava. Protože severoameričtí indiáni, když měli strávit roky třeba v nějaké šatlavě, base, v nějakém nápravném zařízení, tak opravdu trpěli na duši a na těle ne možná tolik, ale na duši opravdu ohromně.
V tom je právě ten velký rozdíl, protože Michel Foucault, tak vlastně popisuje to, jak došlo v tom západním myšlení k proměně od trestání na těle k trestání na duchu. Že vlastně to, že někoho izoluješ sociálně, že má nějaký potom režim, který ti diktuje ta instituce.
Jde o knihu Dohlížet a trestat, kterou Michel Foucault publikoval v roce 1975 a v tom historickém myšlení to byl opravdu předěl. Tu změnu k tomu, čeho jsme svědky 19. 20. století, kdy vlastně vznikají nápravné systémy a ti lidé, kteří přestupují zákon, jsou uklizeni stranou do vězeňských systémů, jsou dozorováni, dohlíženi a tím trestáni.
Na začátku našeho dnešního povídání, které věnujeme právu, trestu a souvisejícím jevům, tak jsme se oba přiznali, že jsme byli ve vězení. Tak já jsem tam chodil na návštěvu, nikdo mě nikdy neodsoudil a chodil jsem tam na návštěvu za mým, řekněme, dobrým kamarádem. Z hlediska mého pojetí a chápání práva, ano, bylo to v pořádku, že tam byl. Ale chodil jsem tam na návštěvu a musím říct, že vlastně to mělo i svou symbolickou rovinu v tom, že kdykoliv jsem tam přišel, tak jsem moc dobře věděl, na které straně dveří se nacházím a že vždycky na té straně, kde jsem byl na té návštěvě, byla koule a nikoliv klika. A přiznávám, že když jsem odcházel a říkali mi tak naschledanou, tak já jsem se vždycky zmohl pouze na to tak s Bohem.
Martine, máme asi podobný dojem z té, jak se říká, totální instituce z vězení. Ty jsi se přiznal, proč jsi tam byl. Já jsem taky nic neprovedl, nebyl jsem odsouzen, ale byl jsem vlastně za katrem dvakrát jako novinář, když jsem pro Lidové noviny psal nějaké reportáže. A musím říci, stejně jako ty, že jsem byl moc rád, když jsem byl venku, protože opravdu ten pocit, když se za tebou zaklapnou dveře, mříže, musíš odložit věci, jsi kontrolován, odveden, odemčený, jiné dveře přejedne, nesmíš mít tušku při těch rozhovorech s těmi vězni, které jsem vedl. Je to opravdu neútulné, nepříjemné prostředí, tak jak asi má být, když je to trestající prostředí, ale uvědomíš si, že tam nechceš strávit týden, měsíc, natož třeba 15 let, takže byla to obohacující zkušenost, zvláštní zkušenost, ale myslím, že už po třetí zažít nemusím.
Martine, my jsme se bavili o tom, jaký je vývoj toho pojetí trestání, že to je od trestání na těle k trestání na duchu, jak by řekl Michel Foucault, slavný francouzský filozof. A já vím, že jako etnolog, antropolog nemáš rád předpovídání budoucnosti, nemáš žádnou křišťálovou kouli. Ale co si myslíš, že se stane? Jaký bude další vývoj pojetí trestu, vězeňství a s tím souvisejících jevů?
Když už bych chtěl na to téma hovořit, tak bych se zeptal odborníků. A nedávno jsem hovořil s Lukášem Dirgou, což je penitenciární sociolog, teda sociolog zabývající se trestem a vězeňstvím a systémy vězeňství. A při té příležitosti jsem se dozvěděl ohromné množství zajímavých věcí, že to je skutečně prostředí, které žije nějakým svým zvláštním životem, ale je i velice nákladné, třeba pro naši společnost. Začíná se ukazovat, že vlastně věznit tolik lidí, že je velice neefektivní, neekonomické a že vlastně ti, kteří jsou dlouho v tom výkonu trestu, se mají tendenci do toho vězení někdy i vracet. A ve světě existují takzvané otevřené věznice. Příkladem jsou věznice třeba v Norsku, které jsou v tomto jedním z takových trendů nebo nastěňují trendy. A to nejde o tom, že by byly úplně otevřené. Oni jsou třeba na nějakém ostrově, ta jedna z těch slavných, ale vlastně ti vězni jsou vedeni k tomu, aby nějakým způsobem byli za sebe zodpovědní, aby se starali o své povinnosti a aby to nebylo takové to, jak jsme zmínili oba, že tě někdo ve vězení vede za ručičku, tady teďka se nasnídej, tady teďka jdeš do práce, tady teďka jdeš do sprch, tady teďka se tě zavřem spíš, ale jsou vedeni k tomu, aby i po tom návratu do toho běžného života, aby se dokázali o sebe postarat.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Dnes jsme si povídali o tom, jak rozmanité může být právo, že právo je psané, nepsané a také o rozmanitosti trestání a jeho historii.
Ukázali jsme si, že ta historie je velice bohatá, prokazatelně nejméně 4000 let a že právo je v každé společnosti a bude nás doprovázet i naší budoucnosti.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.